ในท้องทะเลอันเวิ้งว้างคงเป็นอีกโลกหนึ่งที่มีเพียงคลื่นลมและพวกพ้องที่เป็นผู้กำหนดชะตาชีวิตยิ่งห่างไกลฝั่งไปเท่าไหร่ชีวิตคนบนเรือก็ยิ่งไกลจากการรับรู้ของผู้คนซึ่งหากเกิดเหตุไม่คาดฝันขึ้นนั่นอาจหมายถึงความตายที่ไร้ร่องรอยเพราะเรื่องราวที่เคยเกิดขึ้นดูเลือนลางและจางหายไปตามกาลเวลาแต่ว่าแท้จริงแล้วนะคะทุกเรื่องราวทุกแง่มุมก็ยังคงดำเนินอยู่บนความเปลี่ยนแปลงที่แตกต่างกันออกไปในสังคมไทยค่ะมาร่วมย้อนเวลาสู่คดีดังหรือแฟ้มอาชญากรรมที่ผู้คนให้ความสนใจและโจษจันเมื่อครั้งอดีตในคดีเฉาเมื่อคราวก่อนปีพุทธศักราช 2568 ตามประมวลกฎหมายอาญาฉบับปัจจุบันได้กล่าวไว้ว่าความตายของจำเลยเป็นที่สิ้นสุดของคดีแต่หากย้อนกลับไปเมื่อเกือบ150ปีก่อนราวปีพ.ศ. 2421 คดีของนักโทษชาวจีนรายหนึ่งกลับต่างออกไปค่ะทั้งมันยังเป็นเหตุการณ์ที่ทำให้ชาวสยามในยามนั้นได้เห็นถึงความเถนตรงและความน่าเกรงขามอย่างยิ่งยวดของตุลาการไทยในยุคนั้นคดีนี้เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นในจังหวัดชุมพรเมื่อเจ้าหน้าที่ตำรวจได้รับแจ้งเหตุจากพลเมืองดีว่าพบเรือปริศนาลำหนึ่งถูกไฟไหม้อยู่ใกล้ชายฝั่งในอำเภอหลังสวน
นั่นดูสิไฟไหม้เรือใช่ไหมน่ะจริงด้วยหูยน่ากลัวมากมาก
เมื่อตำรวจรุดไปถึงสถานที่เกิดเหตุและทำการตรวจสอบเบื้องต้นก็ทราบว่าเรือลำนี้เป็นเรือประเภทหนึ่งเรียกว่าเรือฉลอมโดยเรือฉลอมหมายถึงเรือใบชนิดหนึ่งที่ใช้ในการประมงพื้นบ้านหรือบรรทุกสินค้าตามชายฝั่งทะเลมีลักษณะคล้ายเรือกระแชงแต่มีส่วนหัวและท้ายที่งอนเรียวกลางลำเรือป่องตัวเรือเป็นเหลี่ยมและกระดานข้างเรือเป็นแบบทับเกล็ดนิยมใช้ในแถบปากอ่าวหรือตามหัวเมืองชายทะเลค่ะเรือฉลอมมีมากมายหลายแบบทั้งเรือฉลอมเสาเดียวเรือฉลอมสองเสาเรือฉลอมแม่น้ำใบตรงเรือฉลอมมีประทุนเรือฉลอมมีเก๋งมีประทุนเรือฉลอมท้ายยวนเรือฉลอมมาลายูเรือฉลอมยนต์และเรือฉลอมแปลงในอดีตเรือฉลอมถูกนำมาใช้ประโยชน์หลากหลายค่ะเช่นการประมงการบรรทุกสินค้าและในบางครั้งนะคะก็ถูกเกณฑ์ไปใช้ในราชการทัพด้วยค่ะเมื่อทำการชักลากซากเรือลำดังกล่าวเข้าฝั่งได้การตรวจสอบซากเรือเพื่อหาหลักฐานที่อาจหลงเหลืออยู่ก็เริ่มต้นขึ้นทันทีค่ะทว่านอกจากฝุ่นขี้เถ้าและซากเรือดำเหมือนตอตะโกแล้วบนเรือกลับไม่พบร่างมนุษย์หรือหลักฐานอื่นใดที่พอจะเป็นเบาะแสได้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นกันแน
่ไม่พบร่องรอยของใครทั้งคนที่รอดชีวิตและคนที่เสียชีวิตเลยขอรับ
ร่องรอยอื่นๆล่ะมีอะไรบ้างไหม
ทุกอย่างถูกไฟไหม้ไปหมดพร้อมเรือส่วนคนแจ้งเหตุก็ให้การว่าเขาไม่เห็นใครบนเรือเลยขอรับ
เรื่องนี้อาจเป็นได้ทั้งอุบัติเหตุหรือเจตนาวางเพลิงก็ได้ถ้าไม่มีเบาะแสแบบนี้พวกเราคงทำงานหนักกันหน่อยล่ะกว่าจะปิดคดีได
้เมื่อไม่มีทั้งพยานไม่มีทั้งหลักฐานในที่เกิดเหตุซ้ำอย่างไรซึ่งเบาะแสให้สาวถึงต้นตอของคดีแล้วตำรวจจะใช้วิธีการใดเพื่อคลี่คลายเงื่อนปมปริศนานี้หลังจากนั้นเพียงไม่นานก็เกิดข่าวลือว่ามีคนตามหาเรือสูญหายแต่ข่าวดังกล่าวก็ยังแพร่สะพัดมาถึงหูตำรวจที่พระนครแน่นอนค่ะว่านี่อาจเป็นจิ๊กซอสำคัญ ที่ช่วยให้ตำรวจสืบหาเบาะแสคดีได้จากการซักปากคำผู้ที่มาตามหาเรือหายทำให้ตำรวจได้ข้อมูลค่ะว่าเรือที่เขามาตามหานั้นเป็นของพ่อค้าชาวจีนนามว่าจีนฉันมีภรรยาชื่ออำแดงทองใสญาติของเขาเองทั้งสองผัวเมียนี้อาศัยอยู่ในชุมชนแถวอำเภอหลังสวนจังหวัดชุมพรโดยเหตุที่เขาออกมาตามหาทั้งคู่นี้เพราะสองผัวเมียผิดนัดไม่นำสินค้าไปส่งยังเมืองสงขลาตามที่ตกลงกันไว้ค่ะ
กับผมเห็นว่าหลายวันแล้วเรือไม่มาตามนัดสักทีเลยกังวลใจจึงออกตามหาจนมาได้ยินข่าวว่ามีเรือฉลอมถูกไฟไหม้ที่ทะเลหลังสวนนี่แหละขอรับ
แล้วนายแน่ใจหรือว่าเรือนั่นเป็นของจีนชันกับอำแดงทองใสญาติของนายเนี่ย
กับผมคิดว่าใช่ขอรับเพราะช่วงเวลานี้ไม่มีเรือบรรทุกสินค้าอื่นใดจะเข้ามาเทียบท่าจังหวัดสงขลานอกจากเรือของญาติกับผมขอรับ
แต่เมื่อมีเพียงคำบอกเล่าของชาวบ้านที่มาตามหาญาติสูญหายและเรือฉลอมลำเกิดเหตุก็มอดไหม้จนไม่หลงเหลือหลักฐานอะไรให้พิสูจน์ได้อีกทั้งคนบนเรือก็ไม่รู้ชะตาว่าตอนนี้จะเป็นหรือตายก็หายไปหมดแล้วจึงไม่มีหลักฐานใดบอกได้ว่าเจ้าของเรือฉลอมลำนี้คือจีนฉันและอำแดงทองใสจริงๆตามคำบอกเล่าของชาวบ้านแต่หากเรือลำนี้เป็นของจีนฉันและภรรยาจริงก็น่าคิดได้แล้วว่าทั้งคู่หายไปไหนมีเหตุอะไรที่ทำให้เรือแล่นไปไม่ถึงจุดหมายปลายทางตามนัดเกิดอะไรขึ้นกันแน่หลังสวนเป็นเมืองเก่าทางภาคใต้เริ่มปรากฏชื่อในสมัยรัชกาลที่1ตามจารึกวัดพระเชตุพนที่กล่าวถึงหัวเมืองสำคัญในปักใต้ตอนบนในช่วงแรกเมืองหลังสวนยังไม่ได้มีบทบาทสำคัญใดเป็นพิเศษนักเมื่อถึงรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5เมืองหลังสวนกลับมีความสำคัญมากขึ้นทั้งทางการค้าและการทำเหมืองแร่โดยในพ.ศ. 2437เมืองหลังสวนถูกยกฐานะขึ้นเป็นเมืองจัตวาขึ้นตรงกรุงเทพเมื่อมีการปฏิรูปการปกครองทางการได้เปลี่ยนให้เมืองหลังสวนไปขึ้นตรงต่อมณฑลชุมพรต่อมาในสมัยของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6ส่งปรับปรุงการปกครองส่วนภูมิภาคโดยให้เปลี่ยนคำว่าเมืองเป็นจังหวัดเมืองหลังสวนจึงเป็นจังหวัดหลังสวนปีพ.ศ. 2475พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่7ทรงมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ยุบจังหวัดหลังสวนลงเป็นอำเภอขันเงินและให้ขึ้นต่อจังหวัดชุมพรแต่อย่างไรก็ตามการเปลี่ยนแปลงกลับไปใช้ชื่ออำเภอหลังสวนตามพระราชกฤษฎีกาอีกครั้งในวันที่11พฤศจิกายนพ.ศ. 2481เนื่องจากประชาชนในพื้นที่คุ้นชินกับชื่อเดิมมากกว่าอีกทั้งยังต้องรักษาประวัติศาสตร์ที่เคยเป็นเมืองมาแต่โบราณจนในพ.ศ. 2492กระทรวงมหาดไทยได้ยกฐานะขึ้นเป็นอำเภอชั้นเอกของจังหวัดชุมพรผู้คนที่นี่นอกจากประชากรที่ตั้งถิ่นฐานเดิมอยู่แล้วยังมีคนในพื้นที่ใกล้เคียงและคนจีนจากพ้นทะเลอพยพเข้ามาตั้งถิ่นฐานจนขยายกลายเป็นชุมชนขนาดใหญ่ในเวลาต่อมาจากคำให้การของญาติที่มาตามหาสองผัวเมียเจ้าของเรือบรรทุกสินค้าที่สูญหายนี่เองตำรวจจึงตั้งข้อสันนิษฐานเบื้องต้นไว้ก่อนค่ะว่าจีนฉันอาจจะเป็นเจ้าของเรือลำที่เกิดเหตุนี้จริงจึงจัดกำลังลงพื้นที่ไปยังชุมชนหลังสวนบ้านของจีนฉันเพื่อสืบหาหลักฐานอื่นของคดีค่ะและที่นี่เอง ตำรวจก็ได้ข้อมูลเพิ่มเติมบางอย่างจากชาวบ้านในชุมชนเขาว่าจีนฉันมีอาชีพเป็นพ่อค้าที่เดินทางเข้ามาค้าขายในสยามโดยนำสินค้าลงเรือล่องขายตามหัวเมืองแถบภาคใต้สร้างเนื้อสร้างตัวจนร่ำรวยและต่อมาได้ภรรยาเป็นคนไทยชื่อว่าอำแดงทองใสซึ่งขณะนี้เธอกำลังตั้งท้องอยู่ด้วยค่ะโดยล่าสุดที่ชาวบ้านเห็นทั้งคู่ออกจากชุมชนไปนั้นพวกเขาไม่ได้ออกเรือกันโดยลำพังเหมือนครั้งก่อนๆค่ะแต่คราวนี้ยังมีจีนเซียและจีนกงหุนลูกเรือชาวจีนที่ขึ้นเรือบรรทุกสินค้าเดินทางไปด้วยนั่นเท่ากับว่าเวลานี้มีผู้สูญหายอย่างไร้ร่องรอยรวมแล้วถึง4รายแต่ที่น่าสนใจก็คือแล้วลูกเรือ2คนที่หายไปพร้อมกับ2ผัวเมียจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับเหตุเพลิงไหม้เรือหรือไม่เป็นอีก1ข้อสงสัยที่ตำรวจต้องสาวให้เจอค่ะหากย้อนกลับไปในหน้าประวัติศาสตร์ไทยถึงเรื่องราวต้นกำเนิดชาวจีนในประเทศไทยจะพบว่าแรกเริ่มนั้นชาวจีนกลุ่มแรกๆที่อพยพมาสยามประเทศนั้นส่วนใหญ่มาจากเขตมณฑลกวางตุ้งฮกเกี้ยนและไหหลำค่ะซึ่งมีเชื้อสายจีนกวางตุ้งชาวจีนแคะชาวจีนแต้จิ๋วชาวจีนฮกเกี้ยนและชาวจีนไหหลำโดยสาเหตุหลักๆในการอพยพออกจากแผ่นดินใหญ่นั้นมาจากความไม่สงบภายในประเทศจีนเองความอดอยากยากแค้นการติดต่อค้าขายและความสามารถในการเดินเรือของจีนออกสู่ทะเลค่ะชาวจีนในไทยสามารถแบ่งออกได้เป็น5กลุ่มใหญ่ตามช่วงเวลาคือกลุ่มที่1เป็นพวกที่อพยพเข้ามาตั้งแต่ก่อนสมัยอยุธยาชาวจีนกลุ่มนี้ซึ่งมักจะเป็นพวกกะลาสีเรือพ่อค้าโจรสลัดที่เริ่มเข้ามาอยู่ที่เมืองท่าต่างๆทางภาคใต้ค่ะกลุ่มที่2คือพวกที่เข้าไทยในสมัยอยุธยาชาวจีนที่อพยพช่วงนี้จะเป็นพวกพ่อค้ากลุ่มที่3คือพวกที่เข้ามาในสมัยพระเจ้าตากสินจนถึงรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวชาวจีนอพยพในช่วงนี้จะเป็นชาวจีนแต้จิ๋วค่ะกลุ่มที่4เป็นกลุ่มที่อพยพเข้ามาในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจนถึงปลายรัชกาลส่วนใหญ่เป็นพ่อค้าและกลุ่มที่5เป็นช่วงที่กระแสโลกเกิดการเปลี่ยนแปลงในสมัยรัชกาลที่6จนถึงปีพ.ศ.2493ซึ่งเป็นปีสุดท้ายที่รัฐบาลกำหนดให้มีชาวจีนอพยพเข้ามาน้อยที่สุดโดยนับตั้งแต่อดีตชาวจีนที่อพยพมายังสยามถือว่าเป็นกำลังสำคัญที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจและการพาณิชย์เพราะชาวจีนมีความชำนาญในการค้าขายมองเห็นช่องทางทางธุรกิจการค้าหากำไรได้อย่างดีโดยสวมบทบาทพ่อค้าในทุกรูปแบบไม่ว่าจะเป็นพ่อค้าคนกลางพ่อค้าย่อยพ่อค้าเร่และพ่อค้าผูกขาดสินค้าส่งออกค่ะหลังได้ข้อมูลจากชาวบ้านในชุมชนหลังสวนว่า2ผัวเมียออกจากชุมชนไปพร้อมกับลูกเรือชาวจีนอีก2คนจึงมีความเป็นไปได้ว่าลูกเรือ2คนนี้อาจจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับคดีไม่ทางใดก็ทางหนึ่งยิ่งไปกว่านั้นหากยังมีชีวิตอยู่พวกเขาจะเป็นพยานปากสำคัญในคดีอีกด้วยหลังควานหาผู้สูญหายทั้ง4รายกระทั่งสืบเจ้าหน้าที่ตำรวจพบว่า2ลูกเรือชาวจีนนี้ยังมีชีวิตอยู่และกำลังซ่อนตัวอยู่ที่ไหนสักแห่งเหตุนี้จึงกลายเป็นข้อสงสัยตามมาค่ะว่าเกิดเหตุร้ายเช่นนี้ทำไมทั้งคู่จึงไม่เข้าแจ้งความแต่กลับเลือกที่จะหลบหนีแทนซึ่งนั่นทำให้ทั้ง2ลูกเรือชาวจีนตกเป็นผู้ต้องสงสัยทันทีค่ะ
เป็นไปได้อย่างมากเลยนะขอรับที่ลูกเรือ2คนนั้นจะรู้เห็นกับเหตุการณ์ในคราวนี
้เราต้องเร่งหาตัวลูกเรือทั้ง2คนนี้มาให้ได้จะได้สอบสวนเรื่องให้แน่ชัดเสียที
ตำรวจตามไล่ล่าหาตัว2ลูกเรือชาวจีนจนรู้แหล่งกบดานจึงทำการเข้าจับกลุ่มจีนเสียได้ส่วนจีนกงหุนกลับไว้ตัวทันหนีรอดไปได้ค่ะเมื่อนำตัวจีนเสียมาสอบปากคำจิ๊กซอต่างๆก็ต่อกันติดอย่างง่ายดายเรื่องราวที่เคยหายไปกับเปลวเพลิงและเกลียวคลื่นก็เริ่มคลี่คลายค่ะโดยจีนเซียให้การค่ะว่าเขามารับจ้างเป็นคนงานให้จีนฉันเพราะตอนนั้นจีนฉันประกาศหาคนงานเพิ่มเพราะขาดแรงงานที่จะช่วยขนส่งสินค้าขึ้นเรือไปค้าขายที่เมืองกาญจนดิษฐ์จังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะตนเองและสหายซึ่งกำลังว่างงานอยู่เมื่อได้เห็นประกาศเข้าจึงสนใจเลยมาขอจีนฉันทำงานเป็นกุลีนั่นเองค่ะคำว่ากุลีหมายถึงคนรับจ้างทำงานหนักหลากหลายประเภทค่ะอาทิกุลีแบกหามทำงานก่อสร้างทำงานในโรงสีข้าวในเหมืองแร่ในโรงงานน้ำตาลเป็นต้นโดยชาวจีนที่เข้ามาขายแรงงานเป็นกุลีในสยามในช่วงกรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้นซึ่งเป็นช่วงเปลี่ยนผ่านจากสังคมศักดินาสู่ระบบทุนนิยมชาวสยามยังเป็นแรงงานบังคับในระบบไพร่ไม่มีอิสระในการเดินทางและทำงานรับจ้างค่ะแรงงานจีนจึงถือเป็นแรงงานรับจ้างรุ่นแรกในการทำงานพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของสังคมไทยสมัยรัชกาลที่3มีชาวจีนในประเทศไทยประมาณ 250,000 คนค่ะรัฐเก็บค่าเงินผูกปี้จากชาวจีนที่อายุ20ปีขึ้นไปเก็บตั้งแต่สมัยรัชกาลที่2เพราะคนชาติอื่นที่เข้ามาอยู่ในแผ่นดินไทยไม่ว่าจะเป็นลาวมอญเขมรพม่าแขกยวนหรือจีนบางคนเข้าสังกัดมูลนายจะได้รับการสักข้อมือเป็นไพร่ค่ะแต่คนจีนส่วนใหญ่ได้รับการยกเว้นรัฐบาลเห็นว่าไม่ยุติธรรมจึงสมควรหาวิธีให้คนจีนได้ตอบแทนรัฐบ้างและเป็นการขึ้นทะเบียนคนจีนด้วยการผูกปี้คือการเสียภาษีอย่างหนึ่งที่เก็บจากชาวจีนในสมัยรัตนโกสินทร์เพื่อเป็นการทดแทนการถูกเกณฑ์แรงงานโดยคำว่าปี้มาจากภาษาจีนค่ะหมายถึงเงินเหรียญกลมแบนการผูกปี้คือการนำเชือกมาผูกที่ข้อมือข้างหนึ่งของชาวจีนและประทับตราด้วยครั่งเพื่อเป็นหลักฐานว่าได้เสียค่าราชการแล้วส่วนค่าผูกปี้ได้มีการปรับปรุงอัตราให้เหมาะสมตามท้องถิ่นค่ะเพราะบางแห่งบันทึกไว้ว่าเสียอัตราปีละ1บาท50สตางค์บางก็ว่าปีละ2บาทบางก็ว่าเสีย5บาททุก3ปีบางแห่งว่าเสียเดือนละ6บาทค่ะอย่างไรก็ตามเงินผูกปี้ได้มีการยกเลิกไปเมื่อปีพ.ศ. 2451ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวแต่คงให้เก็บเงินค่าแรงงานแทนในอัตรา6บาทต่อปีค่ะโดยการยกเลิกนี้เป็นส่วนหนึ่งของการปฏิรูปการปกครองและการบริหารประเทศในสมัยนั้นจีนเซียให้การต่อว่าในตอนแรกจีนฉันต้องการจ้างตนแค่1คนเท่านั้นค่ะแต่เพราะตนขอร้องเท่าแก่ให้ช่วยจ้างจีนกงหุนเพื่อนของเขาเพิ่มอีก1คนอาจเพราะความสงสารและเห็นว่าเป็นคนจีนเหมือนกันจีนฉันจึงรับเขาและเพื่อนมาทำงานด้วยกัน
นั่นนะอาเท่าแก่หรือเอาเผืองอัวไปด้วยอีกคุงนะอีจะได้ช่วยกันทำงานงานจะได้เสร็จไวๆ
เอาก็เอาดีเหมือนกังงางอัวยิ่งรีบๆด้วยนี่อัวเห็งเป็นคนจริงด้วยกังนะถึงได้ช่วยพวกลือก็ขยันทำงานให้คุ้มค่าจ้างอัวล่ะ
เมื่อพวกตนขนสินค้าลงเรือเรียบร้อยแล้วจีนฉันก็นำเรือออกจากท่าเรือหลังสวนมุ่งหน้าออกทะเลแต่ระหว่างทางเมื่อถึงบริเวณปากน้ำหลังสวนจีนฉันได้แวะบ้านเพื่อนของเขาชื่อจีนยี่เพื่อขนกระสอบสินค้าของจีนยี่ขึ้นเรือไปด้วยค่ะแต่ แต่ขณะตนและจีนกงหุนผู้เป็นสหายนำเรือผูกกับหลักท่าเรือหน้าบ้านของจีนยี่ตามคำสั่งของเท่าแก่ก็เกิดเหตุไม่คาดฝันขึ้นเพราะพวกเขาผูกเชือกไม่แน่นเลยทำให้เรือลอยหลุดออกจากท่าไปค่ะเหตุนี้เองเมื่อนำเรือกลับมาได้แล้วพวกตนจึงถูกจีนฉันดุด่าต่อว่าอย่างรุนแรงและเพราะตนเองเป็นแค่ลูกจ้างจึงได้แต่นิ่งเงียบไม่ตอบโต้ใดๆ
ไอ้ยาพวกลือนี่มันฉาไปทำงานไม่ได้เรื่องถ้าสินค้าของหัวเสียหายพวกลือมีปัญญาชกชัยหรือเปล่าคอยดูนะเดี๋ยวหัวจะหักเบี้ยพวกลือให้หมดเลยไอ้พวกก้าวเจ๊งอ่ะ
จากคำด่าทอแบบไม่รักษาน้ำใจนี้เองที่ก่อความอาฆาตแค้นขึ้นในใจของทั้งคู่ค่ะจนกลายเป็นชนวนโศกนาฏกรรมกลางทะเลในเวลาต่อมาหลังอาทิตย์ลับเส้นขอบฟ้าเป็นเวลาที่ลมบกพาให้เรือบรรทุกสินค้าหันหัวเรือแล่นออกสู่ทะเลค่ะโดยขณะที่เรือแล่นไปในความเวิ้งว้างท่ามกลางคลื่นลมนั้นก็สบโอกาสให้สองลูกเรือลงมือก่อเหตุตามแผนร้ายที่แอบวางกันไว้เงียบๆก่อนหน้านี้ค่ะทั้งคู่สวมวิญญาณโหดเปลี่ยนบทบาทจากลูกจ้างกลายเป็นโจรสลัดใจเหี้ยมลงมือฆาตกรรมจีนฉันทันทีโดยเมื่อสบโอกาสเหมาะขณะที่เท่าแก่กำลังนั่งเผลออยู่ท้ายเรือจังหวะนั้นเองตนได้คว้าสากง่ามพุ่งเสียบร่างของจีนฉันอย่างเต็มแรงจนเขาหงายหลังพลัดตกทะเลไปส่วนอำแดงทองใสผู้เป็นภรรยาที่เห็นเหตุการณ์เข้าพอดีคงเพราะความตกใจจนสติเตลิดก็รีบกระโดดหนีลงทะเลหวังเอาชีวิตรอดแต่โชคร้ายเพราะเธอกลับถูกคลื่นทะเลซัดเข้าไปติดใต้ท้องเรือ
ช่วยด้วยช่วยด้วย
และจมน้ำตายในที่สุดหลังก่อเหตุแล้วพวกตนจึงตัดสินใจหันหัวเรือมุ่งเข้าฝั่งโดยระหว่างนั้นก็ตกลงแบ่งสมบัติกันตนเองนั้นแบ่งเอาเงินไป50บาทกับผ้าขาว2พับส่วนจีนกงหุนได้เงิน90บาทกับได้แดงอย่างดี1ลูกแต่เพราะสินค้าในเรือมีมากมายอีกทั้งพวกตนก็ไม่รู้ว่าจะแบ่งสรรปันส่วนกันให้ลงตัวเลยตัดสินใจจุดไฟเผาทำลายเรือทิ้งให้สิ้นซากจะได้จบปัญหาไม่ต้องแบ่งกันให้วุ่นวายและเป็นการอำพรางคดีอีกด้วย
ไอ้ยาของกองพนึงทุ่งแบกนี้ครึ่งทิ้งไว้พวกเราซวยแน่ๆหัวว่าเผามังเลยดีกาพอแยกย้ายกันหนีพวกหน้าโง่มันก็คิดว่าพวกเราตายกันหมกไม่มีใครตามหาเราหรอกเออดีไหนๆไอ้เท่าแก่ป่าเก๋าเจนกับนางเท่าแก่เนี่ยก็ซี้แงไปเลี้ยวอาตำรวจอีจะเอาพยางที่ไหนมาจากพวกเราเข้าสังเต
เมื่อคดีไปถึงชั้นศาลแม้คำสารภาพจะเป็นประโยชน์ต่อรูปคดีทว่าการกระทำอันโหดเหี้ยมที่จีนเสียกระทำลงไปนั้นถือเป็นคดีร้ายแรงที่เกิดขึ้นบนแผ่นดินสยามตุลาการจึงมีคำพิพากษาตัดสินให้จีนเสียรับโทษโดยเคี่ยน90ทีก่อนนำตัวไปประหารชีวิตค่ะแต่ระหว่างที่จีนเสียถูกคุมขังเพื่อรอวันประหารชีวิตนั่นเองเขาก็เกิดอาการลงแดงเพราะขาดฝิ่นที่ติดจนงอมแงมจนชิงตายคาห้องขังไปเสียก่อนค่ะตามประวัติศาสตร์ชาติไทยฝิ่นเข้ามาตั้งแต่สมัยสุโขทัยตอนต้นประมาณปีพ.ศ. 1825เมื่อมีการค้าขายทางเรือระหว่างประเทศกับจีนซึ่งในตอนนั้นไทยเราใช้ฝิ่นเป็นเพียงยารักษาโรคเท่านั้นค่ะเมื่อถึงรัชสมัยสมเด็จพระรามาธิบดีที่1 หรือพระเจ้าอู่ทองปฐมกษัตริย์แห่งกรุงศรีอยุธยามีหลักฐานปรากฏครั้งแรกว่ามีการประกาศใช้กฎหมายลักษณะโจรเมื่อพ.ศ.1903โดยตามกฎหมายฉบับนี้ได้บัญญัติการห้ามซื้อขายเสพฟินพร้อมบทลงโทษหนักแต่การลักลอบซื้อขายและเสพฟินก็ยังมีปัญหาต่อเนื่องมาโดยตลอดค่ะในสมัยรัตนโกสินทร์รัชกาลที่1ถึง3ฝิ่นเป็นสินค้าต้องห้ามโดยทางการได้ออกกฎหมายห้ามซื้อขายแต่มีการลักลอบซื้อขายสู่ฝิ่นกันอย่างมากมายค่ะโดยเฉพาะรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่3เป็นช่วงที่อังกฤษนำฝิ่นจากอินเดียไปบังคับขายให้กับประเทศจีนส่งผลให้มีคนจีนติดฝิ่นเพิ่มมากขึ้นและในช่วงเวลานั้นเองตรงกับระยะที่คนจีนพ้นทะเลเข้ามาค้าขายในเมืองไทยมากขึ้นทำให้การใช้ฝิ่นและผู้ติดฝิ่นเข้ามาในเมืองไทยเพิ่มขึ้นค่ะเป็นเหตุให้การเสพฝิ่นระบาดยิ่งขึ้นในปีพ.ศ. 2382ส่งรับสั่งให้กวาดล้างการค้าฝิ่นครั้งใหญ่ค่ะทางการริบฝิ่นดิบและฝิ่นสุกรวมเป็นน้ำหนักถึง 222,120 กิโลกรัมส่งปลดกล้าปลดกระหม่อมให้นำฝิ่นมากองรวมเผาทำลายที่สนามชัยหน้าพระที่นั่งสุทัยสวรรค์ในสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4ส่งตั้งให้มีการเก็บภาษีฝิ่นทางนี้ภาษีฝิ่นที่จัดเก็บในครั้งนั้นจัดเก็บในลักษณะภาษีผูกขาดโดยให้ผูกขาดเป็นรายเมืองเหมือนอากรสุราโดยการปลูกฝิ่นบนพื้นที่สูงของไทยเริ่มมานานกว่า100ปีและเป็นพืชเศรษฐกิจของชาวเขาเผ่าม้งและเย้ามาตั้งแต่ปีพ.ศ. 2490ค่ะโดยมีตลาดใหญ่คือโรงฝิ่นในประเทศและพื้นที่ใกล้เคียงต่อมาได้มีการยกเลิกการเสพและค้าฝิ่นโดยเด็ดขาดในปีพ.ศ. 2502รวมถึงการปลูกฝิ่นเป็นสิ่งผิดกฎหมายแม้จีนเซียนักโทษประหารจะชิงตายคาคุกไปก่อนหน้านั้นแล้วก็ตามแต่กรมพระนครบาลซึ่งเป็นกรมหนึ่งในระบบจตุสดมผู้มีหน้าที่รักษาความสงบเรียบร้อยในราชธานีและปริมณฑลปราบปรามโจรผู้ร้ายและพิจารณาคดีอุกชะกันตลอดจนหน้าที่ดูแลคุกที่มีโทษมหันตโทษด้วยอีกทางและด้วยความเถนตรงกรมนครบาลจึงปฏิบัติตามคำพิพากษาของศาลโดยนำศพของจีนเซียไปเคี่ยน90ทีจากนั้นจึงนำร่างไร้วิญญาณมาผูกหลักประหารก่อนทำการตัดหัวเสียบประจานไว้ที่วัดพลับพลาชัย
ชายหญิงทั่วพระราชอาณาจักรจงมีความเกรงกลัวพระราชอาญาแต่จีนเสียถึงร่างวางจิตไปแล้วเจ้าพนักงานกรมพระนครบาลยังไม่ได้ลดหย่อนพระราชอาญาถึงเพียงนี้แต่บรรดาคนที่เป็นอันธพาลสันดานหยาบจงลดการที่ประพฤติพาลสันดานชั่วจงเร่งเกรงกลัวพระราชอาญาทั่วกันทุกคนเทอญ
กฎหมายคือข้อบังคับกติกาของรัฐกำหนดขึ้นมาเพื่อใช้บังคับควบคุมความประพฤติของคนในสังคมให้ปฏิบัติตามหากมีการฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามจะมีความผิดและได้รับโทษตามที่กำหนดไว้ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา38ระบุไว้ว่าโทษระงับด้วยความตายของผู้กระทำความผิดแต่หากย้อนเวลากลับไปในช่วงก่อนที่จะมีประมวลกฎหมายอาญาฉบับปัจจุบันเราคงได้เห็นแล้วนะคะว่าเมื่อคำพิพากษาของศาลสั่งให้ประหารชีวิตผู้กระทำความผิดและศาลได้มีประกาศแล้วย่อมมีความศักดิ์สิทธิ์ผู้ใดละเว้นการปฏิบัติตามคำพิพากษามิได้การทำงานอย่างเถนตรงของกรมพระนครบาลปฏิบัตินี้ออกจะดูพิสดารและเป็นเรื่องที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในยุคสมัยนั้นค่ะนี่จึงเป็นดั่งประกาศสิทธิ์ที่ประกาศให้ชาวประชาเกรงกลัวต่อพระราชอาญาแผ่นดินเพราะถึงแม้ความตายจะสามารถพรากวิญญาณไปได้แต่ความตายนั้น ก็มิอาจหนีความศักดิ์สิทธิ์ของกฎหมายได้นั่นเอง